Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армыстар ардақты радио тыңдаушыларын әуе толқынында Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы. Апта тынысына іліккен маңызды тақырыптарды естеріңізге сала кетейік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Алматы маңындағы Ақбұлақ курортында бейресми кездесулерін өткізді. Астананың ауданаралық соты Мұхтар Жәкішевке шығарылған үкімді күшінде қалдырды. Өткен аптада Қырғызстанда бас сауғалап жүрген қазақ босқындарының бірі жоғалып кетті. Human Rights Watch Қазақстанның темекі алқабында бала еңбегін қанады деп Филипп Моррис компаниясын сынға алды. Өткен аптада Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институтының археологтары орталық Қазақстан аймағындағы қазбалар кезінде алтын әйел тапқандықтарын хабарлап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды апта тынысынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өткен аптаның маңызды оқиғаларына шолу жасайтын бүгінгі бағдарламамызды апта соңында орын алған оқиғадан бастасақ. Демек, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған әрі оған жетекшілік етуді ерекше мәртебе көретін Қазақстан билігі осыдан бір жыл бұрынғы Грекияның әсем Корфу аралында өткен ұйымға мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің бейресми кездесуін қайталап Алматы маңындағы Ақбұлақ таулы демалыс кешенінде өткізді. Бұл жолғы кездесу бейресми деп аталғанымен онда аймақ маңызды мәселе. Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыру үшін бұл елге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңес беруші қарусыз полиция күштерін жөнелту мәселесі қаралды. Бірақ күн тәртібінде қызу талқыланған бұл тақырып шетке ысырылып, оның қашан жүзеге асатыны ақшаға байланысты болып қалды. Ал ұйымға мүше 56 елдің сыртқы істер министрлері осы жылдың соңына таман Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу мәселесінде ғана бір ұйғарымға келіп, екі күндік кездесулерін аяқтады. Ұйымға төрағалық етуші Қазақстанның сыртқы істер министрі, мемлекеті хатшы Қанат Саудабаев оны үлкен табысқа қол жеткізгендей бағалады. Оның өзінде Қазақстан үшін жарнама болатын ол саммитті нақты қай уақытқа белгілейтіндіктерін кейінге қалдырды. Алдыңғы хабарламаларда ол саммит Астанада қазанның 29-30 күндері өтеді деп айтылған болатын. Егер ол ұйымның тұрақты кеңесі Қырғызстанға қарусыз күштерді жөнелту мәселесін сол жиынға қалдыратын болса, онда ол Қырғызстандағы парламенттік сайлаудан кейін ғана жүзеге асуы мүмкін. Ақбұлақтағы жиында ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Джеймс Тайнберг Вашингтон Қырғызстанның оңтүстігіне алғашқы халықаралық полиция тобын жіберуді тездетуді ұсынып отыр деп айтты. Ош пен Жалалабадтағы қоғамдық тәртіпті қалпына келтіру үшін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы дағдарыстың алдын алу орталығынан 52 офицер Қырғызстанға жіберіледі деп хабарланды. Қажет болған жағдайда оның саны 102-ге дейін жетуі мүмкін. Олар бұл аймақта 4 айдай уақыт болуы керек. Бірақ бұл миссияның жұмысын ұйымға мүше елдердің бәрі қолдауы керек. Сенбі күні Германия сыртқы істер министрі Гюдо Вестервелле ұйымның ішінде бір мәселе, бұл мәселе толық қолдау тауып отыр деген еді. Алматыдағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер сыртқы істер министрлерінің жиынында Вестервелле журналистерге:
Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen dieses ganz genauso sehen.
Көптеген әріптестеріміздің бұл мәселеге бірдей қарап отырғанына көңілге қонады. Мен бүгін біз бұған қатысты ақырғы шешім жасай аламыз деп айта алмаймын, бірақ біз полиция күштері жөнелтіледі деп айта аламыз. Бізге Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыру қажет және бәріміз соған мүдделіміз, деді Германия сыртқы істер министрі. Ал Алматы маңындағы демалыс орнында өткен бұл жиында Қазақстан жетекшілері Қырғызстанға баса назар аударуға тырысты. Қазақстан президенті Қырғызстанға 10 миллион доллар бөлетіндігін және ол үшін арнайы комиссия құрылғанын атап өтті. Ләйлі Махметжанқызының хабарынан толығырақ айтылады.
Бейресми кездесуді ашқан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанда қалыптасып отырған жағдай мәселесін айта келе, Қырғызстан халқы экономикасын дамыту үшін атсалысу қажет деді. Сонымен қатар Қазақстан президенті Қырғызстан экономикасын қалпына келтіру үшін қаржылай көмек қажет екенін атап айтты.
Специально созданная группа специалистов правительства Казахстана во главе с первым вице-премьером Шукеевым вместе с кыргызской стороной.
Вице-министр Өмірзақ Шүкеев бастаған Қазақстан үкіметі мүшелерінен құрылған арнайы топ Қырғызстанмен біріге отырып, Қырғызстанды қалпына келтіру бағдарламасын зерттеді. Бірінші кезекте тұрғын үй салу үшін құрылыс материалдары қажет. Екіншіден электростанцияларға қажетті отын керек. Біздің мемлекет Қырғызстанға 10 миллион доллар беруді жоспарлап отыр, деді. Ресей мен Өзбекстан мемлекеттері де гуманитарлық көмек беріп жатқанымен, Қырғызстанды қалпына келтіруге бұл қаржылар аздық етіп отыр. Қазақстандық мамандар мен Дүниежүзі банк қызметкерлері бірігіп жүргізген зерттеулер нәтижесі Қырғызстанды қалпына келтіру үшін әлі 1 миллиард доллар қажет екенін көрсетіп отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанда орын алған жанжалды шешуге атсалысатынын айта келе, Ауғанстанда тұрақтылық орнатуда халықаралық ұйымдардың атқаратын рөлі ерекше екенін атап өтті.
В каждом случае мы сталкиваемся с уникальным набором обстоятельств, требующих индивидуального подхода.
Біз күнделікті әртүрлі жағдайларға кездесіп жатамыз. Ол жағдайларды шешу ерекше әдістемені қажет етеді. Ал біздің міндетіміз сол жанжалдарды шешу, тұрақтылықты қалпына келтіру және алдын алу болып табылады. Осы мәселелерді ескере отырып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу туралы мәселеге жауапкершілікпен қарап, бір шешімге келіп, биылғы жылы саммитті қашан және қай жерде өткізу туралы ортақ шешімге келуді ұсынамын, деді. Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Игорь Лавров Қазақстанның Корфа процесіне қатысты дайындалған баяндамасына оң баға беретінін айта келе, ондағы пікірталастар мен жасалған қорытындылардан ілгерілеу бар екенін мәлімдеді.
Решение всех проблем сразу не дает возможности справиться с ними.
Барлық мәселелерді бірден шешу мүмкін емес. Ұйым барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жанжалдың алдын алу үшін оны шешуге атсалысу керек. Бұл үшін атқарылатын жұмыстар маңызды. Оны жүзеге асыруда адамгершілік қағидалары сақталуы керек. Ресей Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі қағидаларының бірі болып саналатын уағдаласу құқығын бұзуға ешқашан жол бермейді. Мысалы, НАТО секілді ұйымдарда бұл қағида сақталады. Келесі жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару кезегі Литва мемлекетіне тиесілі. Литваның сыртқы істер министрі Аудруниуса Ажубалиса Қырғызстандағы жағдайды қалпына келтіру үшін көп қаржы қажет екенін айта келе, ол қаржы мәселесін дағдарыс жағдайында тез арада шешу мүмкін емес деді. Сонымен қатар ол Қазақстандағы баспасөз бостандығын аталған ұйымға келесі жылы төрағалық еткен кезде қадағалап отыратынын айтты. Референдум өткізу қажет болатын. Қырғызстанның референдум өткізуі мемлекеттегі тұрақтылықты қалпына келтіруге алғашқы қадам деуге болады. Халықаралық ұйымдар ондағы жағдайға түсіністікпен қарады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттерден Қырғызстанға бірінші бейбіт полицейлерді жіберу туралы келісімге қол қойылды. Ал қаржылай көмек беру мәселесі қаралып жатыр, деді. Бейресми кездесуде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жанында қақтығыстарды болдырмау орталығының директоры Херберт Зальбер Қырғызстанға әскер жіберу үшін көп қаражат керек екенін айта келе, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жанындағы тұрақты кеңес бұл мәселені шешетінін алға тартты.
Сөйтіп, Корфу процесін жалғастырған Ақбұлақтағы бейресми кездесуде Қазақстанның жарты жылдағы жұмысына жоғары баға берілді, деді Қанат Саудабай форумнан кейін өткізген баспасөз мәслихатында. Ал бұл кездесу аясында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдарының еркіндігі жөніндегі өкілі Дуня Миятович Қазақстандағы елбасы туралы заң демократияның дамуына үлес қоспайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Астанадағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдігі басынан ақ бұл заңның қабылдануына қатысты қарсы пікірін білдірді. Біз елбасы туралы заң алға басушылық емес, кері қарай тартатын заң деп есептейміз. Себебі бұл заң журналистердің пікір айту мүмкіндігін шектейді, деді Мятович. Ол сондай-ақ өзінің түрмеде отырған журналист Рамазан Есіркепті босатуға шақырған өтінішін Қазақстан билігі кері қайтарғанын да айтты. Мятович Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесіп, журналистті қамаудан босату қажеттігін көтерген, бірақ ол өтініші қабылданбағанын айтып, Мятович енді өзінің Есіркептің әйелімен кездесуі жоспарланып отырғанын хабарлады. Айта кетейік, Алматы инфогазетінің бас редакторы құпия мәліметтерді жариялады деген айыппен 3 жылға түрмеге жабылған Рамазан Есіркепов таяуда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жетекшілеріне хат жолдап, өзінің ісін қайта қарауды талап еткен болатын. Ұйымға мүше елдерден жауап алғанша ол өзінің аштық жариялауды жалғастыра беретіндігін мәлімдеді. Сонымен қатар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің Алматыдағы жиыны қарсаңында халықаралық журналистерді қорғау комитеті де ашық хат жолдады. Онда көтерілген мәселелер туралы Сағат Батырхан айтып береді.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы министрлер кеңесінің Алматының Ақбұлақ демалыс орнында 16-17 шілде саммит алдында халықаралық журналистерді қорғау комитеті осы ұйымның қазіргі төрағасы Қазақстанның өзіндегі сөз бостандығы мен адам құқықтары жағдайына назар аударуды сұрап арнайы хат жолдап отыр. Осы жылдың соңына қарай Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу мәселесін талқылауға жиналғалы отырсыздар. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін алардан бұрын адам құқықтарының сақталу талаптарын жақсарту, сөз бостандығын жетілдіру міндеттемелерін алған болатын. Міне, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты ұйымға төрағалықты атқарып жатқанына жарты жылдан асқан уақытта Қазақстан кемінде бір журналист пен бір құқық қорғаушыны түрмеде ұстап отыр деп атап көрсетілген Халықаралық журналистерді қорғау комитетінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесінің жиынына жолдап отырған хатында. Қазақстан 2007 жылы қараша айында төрағалықты алар алдында Мадридте кездесуде елдегі баспасөз жағдайын жақсартамыз деген міндеттеме алған болатын. Сол кездегі Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесіне Астана елдегі баспасөз заңдарын халықаралық талаптарға сай тұрғыда қабылдайды деп уәде бергенді. Бірақ содан бергі 3 жылда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған баспасөз заңдарына интернет кеңістігін бақылау, жеке өмір құпиясына қол сұққандарды қудалау сияқты тараулар қосылды деп атап көрсетеді журналистерді қорғау комитеті. Қабылданған алғашқы заң бойынша интернет сайттары тіпті жекелеген блоктар, чат бөлімдері, әлеуметтік сайттардың бәрі де кәдімгі баспасөз санатына жатқызылды. Журналистерді қорғау комитеті халықаралық қауымдастықтың сынына қарамастан Қазақстан баспасөз саласында шектеулер енгізуді жалғастырып отыр деп ескертеді. Осы жылдың наурыз айында солтүстік Қазақстанның ақпараттық технологиялар басқармасының бастығы қазіргі Қазақтелеком басшысы Қуанышбек Есекеев Қазақ парламент алдында деструктивті, демек зиянды сайттарды бақылап отыратын арнайы агенттіктің құрылғандығын мәлімдеді. Алайда Есекеев қандай сайттар, нендей шарттар бойынша зиянды деген топқа жатқызылып, қара тізімге қалай енгізілетіні жөнінде нақты жауап бере алмағанды. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстандағы кейбір тәуелсіз басылымдардың интернет сайттарына көпшілік қолданушылардың еркін кіре алмайтындығына назар аударады бұл хатта. Атап айтқанда, соңғы уақытта соттасудан көз аша алмаған Республика газетінің интернет сайтын ашу үнемі тосқауылға тап болады дегеніне, журналистерді қорғау комитеті бұл сайтта әдетте Қазақстан билігі атына сын айтқан мақалалардың жиі жарияланатындығын еске салады. Мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылып түрмеде отырған журналист Рамазан Есіргеповтің шағым арыздары түрлі деңгейде қаралса да, үкім өзгерсіз қалуда деп жазған журналистерді қорғау комитеті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесіне бағытталған хатында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық міндеті Қазақстан президенті үшін өзіндік жарнама жасау және бедел жинау рөлін ғана атқарып отыр деген ой қорытады. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті хат соңында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесін осы ұйымға төраға болып отырған елдегі, демек Қазақстандағы адам құқықтары мен баспасөз еркіндігінің деңгейіне көңіл бөліп, бұдан әрі мұндай келеңсіздіктерді болдырмау шарттарын қабылдау және осы тұрғыда әрекет ету мәселесіне шақырады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасына іліккен маңызды деген тақырыптарымызды одан әрі тарқата отырайық. Сәрсенбі күні Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық соты Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты Сарыарқа ауданы нөмірі 2 сотының үкімін күшінде қалдыру туралы шешім шығарды. Адвокат енді жоғарғы сотқа жүгінетіндігін айтады. Бұл істің саяси астары барын алға тартқан бақылаушылар болса, үкімнің өзгеретініне үміттері аз екенін айтады. Мәншүк Асатайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Осыдан 4 ай бұрын 14 жылға бас бостандығынан айырылған Жәкішев апелляциялық арызында өзін барлық пункттер бойынша ақтау туралы өтініш жазған еді. Дегенмен адвокат Нұрлан Бисекеев судья апелляциялық шағым мен оның негізінде келтірілген дәлелдердің барлығын назарға алмай, жаза мерзімін сол қалпында қалдырған. Оның сөзінше, үкімнің өзгертілмеуінің нақты себебі белгісіз. Өткен адвокаттарға тек қаулыны оқып қана берген. Айта кету керек, ауданаралық сот Жәкішевпен бірге сотталған оның оққағары Талғат Қыстаубаевқа шығарылған үкімді де өзгеріссіз қалдырды. Сарыарқа аудандық соты Қыстаубаевты 5 жыл мерзімге қамау жазасына кескен еді. Енді Жәкішев пен Қыстаубаевтың адвокаттары жоғарғы сотқа шағымданбақшы. Ал соңғы 3 күн бойы жұбайына қатысты сот процесіне кіре алмай, қандай шешім боларын сот ғимаратының алдында күткен Жәмила Жәкішева әлде болса үміт үзбейтіндігін айтады.
Всегда же надеешься на что-то лучшее.
Әргез жақсылық күтесің ғой, бірақ мен бұл істе ешқандай таңғажайып өзгеріс болмайтындығын да түсіндім. Соңғы 3 күнді бір үміт, бір күдікпен өткіздім. Бірақ бұл соттан жақсылық күту бос әурешілік екендігін де түсінемін.
Наверное, наивно что-то полагать, что здесь им что-то сделать.
Дейд радиомызға сұхбат берген Жәмила Жәкішева. Өткен аптада күйеуімен кездескен Жәмиланың айтуынша, тұтқынның жағдайы айтарлықтай өзгермепті.
Ну, здоровье у него все так же. Врачей так и не пускают, обследование не делают, не хотят.
Оның денсаулығы сол баяғы қалпында. Айтарлықтай жақсы емес. Дәрігерлерді оған жібермейді. Медициналық тексеруден өткізгілері келмейді. Қан қысымы ара-тұра көтеріліп тұрады. Оны емдеу ісінде еш өзгеріс жоқ. Дегенмен ол өзін ешкімнің жыға алмайтындығын айтады. Сондықтан аяғына дейін күресуге дайын, еңсесі түскен емес.
Нормально настроены.
Дид Жәмиля Жәкішева. Естеріңізде болса, биылғы 12-ші наурыз күні Астананың Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, ал оның оққа қары болған Талғат Қыстаубаевты 5 жылға бас бостандығынан айырды. Прокурор соттан Жәкішевке 14 жыл, ал Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұраған еді. Сонымен бірге мемлекеттік айыптаушы сұрағандай, сот Жәкішевті құрмет орденінен, ал Қыстаубаевты полиция майоры шенінен айыруға үкім шығарды. Мұхтар Жәкішевке Вена қаласында Қазатомпром компаниясының өкілдігін заңсыз ашып, астыртын касса ұстаған, оққа қары Талғат Қыстаубаевқа заңсыз екінші еңбекақы төлеп келген деген айыптар тағылды. Судья Жолдасбеков ұлттық компания басшысы болған кезде Мұхтар Жәкішев өз қызметін пайдалана отырып компанияның 111 миллион теңгеден астам қаржысын талан-таражға салған және 790 миллион теңгеден астам пара алған деп тапты. Қазақстан оппозициясы мен адам құқығын қорғаушылар Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша тергеу және сот істері кезінде заң талаптары өрескел бұзылып, айыптаушылардың құқықтары қорғалмағандығы туралы және бұл істің саяси астары бар екендігін бұған дейін бірнеше мәрте мәлімдеген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, өткен аптада Қырғызстанда бас сауғалап жүрген қазақ босқындарының бірі із-түссіз жоғалып кетті. Бас Қазақстандағы қуғындаулардан кейін дін еркіндігін іздеп Қырғыз елін паналаған Қиянат Ердешев пен әйелі Самал Қисметованың жоғалып кеткенін Азаттыққа хабарлады. Ол әйелі үйіне оралмаған күні өзіне SMS келгенін, енді әйелінің мүрдесін таппайсың деген ескерту алғанын айтады. Толығырақ тілшіміз Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Қырғызстанға Қазақстаннан барған мұсылман босқын әйелдің жоғалып кеткендігі жайлы біздің радиомызға оның күйеуі Дианат Ердешев телефонмен хабарлады. 24 жасар Самал Қисметова шілденің 13 күні операциядан кейін жазылмаған жарасының асқынуына байланысты ауруханаға кеткен екен.
Сағат 2-ден 13 кеткенде маған сообщение жіберді әйелім. Дианат, мен қазір больницада очередь келіп қалып, енді кіріп тұрмын. Шыққаннан кейін жылдам үйге келемін деп. Менде мында омырауда балам бар ғой. 1 жас 4 ай құттай балам бар. Сосын жақсы отырым, күтіп отырмын. Содан кейін үстерге таман жаңа телефон открытием болатын, беске дейін күтіп, бесте іздеуге шықтық қой елді. Содан жоқ болатын іздеп жүрткенбіз. Всевозможный места объявлены, морг кеде больницада. Сағат 8:45 кеткенде жаңағыдай маған мынандай сообщение келеді SMS-тен. Қырғызстанның қазақша жазған екен, жаман сөз айтты басында жаңағыдай. Содан кейін сенің қатынның моласын таба алмайсың деп. Вы проиграли деп ары қарай орысша жалғастырыпты. Следующий кто деп вопрос қойып, следующий твои братья и ихние дети деп, жрите деп, уроды деп сөйтіп жазып жүр.
Әйелінің жоғалуына байланысты қолындағы SMS хабарды алып, Дианат полицияға арыз жазған. Қазір іс қозғалып, тергеу басталып та кеткен. Дегенмен жұма күні таңертең тергеушіге хабарласқан сұхбаттасымыз ешқандай жақсы жаңалықтың жоқ екендігін айтты. Бөлімшедегілер әзірге тыныштық, ақпарат болса, өзіміз хабарласамыз деп жауап берген көрінеді. Дианаттың сөзінше, бұған дейін де бірнеше рет белгісіз біреулер өздеріне ескертулер жасаған.
Референдум болды 27-сінде мына Қырғызстанда. Сол 27-сіне дейін бір екі рет келді күндіз. Представляться етпейді, қада мен болмағанда үйде есікті аш деп жаңағыдай әйеліме. Әйелім айтты, сол екі рет айтқан осылай, мен күйеуім сыртынан кілтеп кетті, менде кілт жоқ, есікті аша алмаймын деп. Содан кетіп қалды ғой. Содан кейін осы айдың 7-сінде келді, түнде сағат 12-де. Маған айтады жаңағыдай, мен сенің көршіңмін, менің кілтім үйде қалып қойды, бір кілтте дос балам алып кетті, сенің балконың арқылы өзім балконыма кіріп үйіме кірейін деп едім дейді. Сосын мен айттым ол кісіге, есесе мен жаңағы көршім болған болатын болсаң, менің балконым южная сторона, а твой балкон северная сторона деп айттым ғой. Қалай сен кіресің деп. Сол жерде ол үндемей алып кетіп қалды.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, әйеліне қатысты ескерту екінші күні ақ түскен.
8-ші күні 12-ге таман маған сообщение келді жаңағыдай. Сенің қатыныңды табамыз да сындырамыз. Қаяқтан келдің, тояққа жоғал деп орысша жаңа жазыпты. Мы так не оставим и мы такое не прощаем деп жазып жіберіпті.
Бірқатар ескертулермен Самал Қисметованың жұмбақ жағдайда жоғалып кетуіне Дианат Ердешев Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің қатысы бар екендігіне күмәні жоқ. Оған бірқатар себептермен болып жатқан жағдайлар тізбегі дәлел бола алады дейді ол.
Мен бұндай жағдайға жетеді деп мен ойламау едім негізі. Мен өзім ойлап жүрдім негізі. Мені ұрлап өлтіретін шығар деп ойлап жүрдім. Потому что баяда КМБ-лар маған предупреждать етті да, баяда Азаттыққа сұхбат бергенде, сол интернетке шыққаннан кейін мені кімдер шақырды, КМБ-шниктер. Мынау бәрі сенің сөзің ба деп, жаңа Атырау облысына. Мен отрицать кинь жоқ мыш. Да, әрине, мен сөзім бәрі ештеңеден отрицать пейін деп. И сөз жүлде бастау айтып еді маған, сен опровержение вершіш деп, дұрыс болады сол деп. Сөз кезде айтып еді маған, честь мундиры біздің жаңадай күнімен түнімен істеп жатқан жұмысымызды аяққа таптатсадың, честь мундиры ғой деп. Ол жер маған сөйтіп намекать етіп қойып еді, то есть біздің арымызға тидің деген сияқты. Еді, осы нәрсені жасап отыр ғой, былай қарасаңыз.
Естеріңізде болса, Дианат Азаттық радиосына өзінің әйелін белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен кезде алғаш рет 29 тамызда сұхбат берген еді. Сол оқиғадан кейін құқық қорғаушылар жәбір көргендерді қорғаудың орнына өздерін дәстүрлі емес дінді ұстанасыңдар деген айып негізінде қысымға алғаннан кейін Ердешевтер отбасы Қырғызстанға кетуге мәжбүр болған. Енді міне Қазақстанда таяқ жеген Самал Қисметова Қырғызстанда іс-түссіз жоғалып кетті. Біз бұл мәселеге қатысты Қырғызстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссарына хабарласқанымызбен олардан ешқандай жауап алу мүмкін емес болды. Дегенмен, Дианат Ердешевтің сөзінше, әйелінің жоғалғандығынан кейін Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл істі ерекше назарға алған көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ғайын апта тынысы бағдарламасы одан әр жалғасады. Өткен аптада Human Rights Watch ұйымы Қазақстандағы еңбек мигранттары мен олардың балаларының темекі плантацияларындағы еңбегін азапты жұмыс деп бағалаған жаңа баяндамасын жариялады. Жылдық зерттеуде сынға іліккен Филип Моррис компаниясы жағдайды түзетуге уәде беріп отыр. 100 беттен асатын Human Rights Watch баяндамасында еңбек мигранттарының төлік құжаттарын тартып алу, еңбек келісім шарттарын жасамау, жалақы төлемеу, күні-түні ақысын бермей жұмыс істету және басқа да заңсыз әрекеттер туралы жіпке тізілгендей айтылған. Талғат Дүйсенбек сол тақырыпқа тоқталады.
Human Rights Watch өзінің зерттеуі барысында көптеген темекі алқабында жұмыс істейтін жұмысшыларды зерттеуге тартқан екен сауалнамаға. Солардың бірі темекі алқабындағы 12 жасар қырғыз қызы мектеп бағдарламасы толғандырмайтындығын айтқан. Өйткені ол бірнеше ай бойы сабаққа бармаған. Оқушы бар уақытын әке-шешесімен бірге Қазақстандағы темекі алқаптарында өткізетіндігін айтады. Көрші қырғыз елінен келген бұлар еңбек мигранттар ретінде жұмыс істейді.
Саат 4-те полияға барамыз. Саат 10-ға үзіп келеміз. Анан кейін саат 11-де бірлерде жатамыз. Анан кейін дағын саат 4-те барып, полияға барып саат 10-ға үзіп келеміз. Анан келіп тізіп саат 12-ге түсеміз.
Бұл қыз Human Rights Watch ұйымының сауалдарына жауап берген ондаған ауыл жұмысшыларының бірі ғана. Халықаралық үкіметтік емес ұйым зерттеуін 2009 жылы Қазақстандағы еңбекші қазақ ауылында жүргізген екен. Алматы қаласынан шығысқа қарай шамамен 120 шақырым жерде орналасқан бұл аудан темекі шаруашылығымен шұғылданады. Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше, қырғыз еңбек мигранттары мен олардың балаларын жұмысқа салу бұл аймақта кең етек алған екен. Азапты еңбек деген атаумен шыққан ұйым баяндамасында темекі алқаптарында жалақы төлемеу, күштеп жұмысқа салу, борышкер ретінде ұстау, ұзын-сонар жұмыс уақыты, жазбаша келісім шарт жасалмау, пестицидтер мен улану қаупі, таза ауызсудың болмауы, бұған қоса 10 жасар бала еңбегін заңсыз пайдалану туралы мәліметтер келтірді. Human Rights Watch ұйымының Орталық Азия және Еуропа бөлімінің қызметкері Рэйчел Дембер бір қиянат әдетте басқасын туғызады деп мәлімдеп отыр. Еңбек мигранттары маусым соңында өздері төлеген темекі көлеміне қарай бір мәрте ғана жалақы алады. Жалақы төлеудің мұндай түрі балаларды да жұмысқа салуға итермелейді, өйткені олар темекіні мейлінше көп жинауға тырысады, дейді Дендер. Оның айтуынша, ұйым баяндамасының тұсаукесері шілденің 14 күні Алматыда өткізілді. Екі күн бұрын ол адам құқығын қорғау жөніндегі қазақстандық комиссар Асқар Шәкіров пен еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Біржан Рымбетовпен кездесіп, зерттеу нәтижелерін талқылаған екен. Шенеуніктер алаңдаушылық танытқанымен ұйым өкілінің пікірінше, жергілікті үкімет Қазақстанға келетін 100 мыңдаған жұмысшыларды олардың құқығының сақталуын бақыламай отыр. Аймақта темекі сатып алушы жалғыз компания халықаралық Филип Моррис компаниясы. На еншілес Филип Моррис Қазақстан компаниясы темекі өндірумен айналысатын алып компания өз өнімін әлемнің 160 мемлекетінде сатады. Өнімнің нарықтағы жалпы құны шамамен 90 миллиард доллар тұрады. Денбердің айтуынша Human Rights Watch өзінің зерттеуін халықаралық Филип Моррис компаниясына алғаш рет қазан айында тапсырған екен, содан бері кең көлемді байланыс үзілген жоқ деп айтып отыр.